Campus FM jippreżenta kolonne sonore. Viaggj fid-dinja mużikali tal-films.
What would you have me do, Susan?
I want you to become the protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.
Nsellmilkom jina Slim Buħaġar nilqgħakom mal-programm ieħor minn din is-sensiela ta' programmi kolonne sonore, sensiela li qed ħares lejn numru ta' kompożituri li x-xogħlijiet mużikali tagħhom inħadmu għaċ-ċinema, għat-televiżjoni jew saħansitra għat-teatru. Sensiela li bil-mod il-mod qed tasal fit-tmiema fejn illum għal-ġimgħa oħra ħejjitilkom programm li se jiddiskuti x-xogħlijiet ta' aktar minn kompożitur wieħed. Films bħal Lawrence of Arabia, Batman, Goldfinger, Citizen Kane huma fost uħud mill-films epiċi ta' Hollywood. Films b'kompożituri differenti li gawdew il-popolarità tagħhom f'perjodi partikolari. Maurice Jarre, kompożitur li ismu huwa marbut mal-film Lawrence of Arabia u tant films oħra li għamlu suċċess. Min huwa fil-fatt Maurice Jarre? Jarre twieled f'Lyon fi Franza nhar it-13 ta' Settembru 1924. Kompożitur Franċiż ta' mużika tal-films li ta' min jgħid huwa Missier Jean-Michel Jarre. Fost il-films li għalihom ikkompona l-mużika nsibu Ryan's Daughter tal-1970 u A Passage to India tal-1984. Madankollu fost is-siltiet l-aktar popolari insemmu Lara Steam mill-film Dr. Zhivago u dik li semmejna aktar kmieni mill-film ukoll ta' David Lean Lawrence of Arabia. Morris Jarre rebaħ Grammy Award fl-1967 għal-Best Original Score Written for a Motion Picture għal-Dr. Zhivago. Dan mhux biss, għaliex kien nominat 9 darbiet għall-Academy Awards fejn minn dawn rebaħ 3. Apparti Dr. Zhivago rebaħ għall-mużika tal-film A Passage to India, Dead Poets Society u Lawrence of Arabia. Morris Jarre kiteb ħafna mużika għall-orkestra, iżda l-istil uniku tiegħu kien l-użu ta' synthesizer l-aktar fil-perjodu ta' 80-ijiet. Ma nistgħux hawnhekk ma semmux film li inħadem għat-televiżjoni li ċertament xi darba jew oħra jew rajnieh jew smajna l-mużika tiegħu. Il-film Jesus of Nazareth bil-mużika tant melodjuża ta' Morris Jarre dwar il-mużika li tinħadem għall-films televiżivi, Morris Jarre kien qal: "Everything is too hurried, with poor sound and nobody taking care over wrong notes or poor intonation." Madonna kollu dwar il-film Jesus of Nazareth, Jarre stqar li dan kien differenti mill-bqija u li taħdem ma' direttur bħalma huwa Franco Zeffirelli hija xi ħaġa kbira ħafna. Dwar Zeffirelli Jarre jgħid hekk: "He is an artist. He has this Italian way of working in which time has no meaning and he is very careful and precise about what he wants." Il-kompożizzjoni ta' Jarre għall-film Jesus of Nazareth jisqar li ma kienx waħda faċli, jgħid: "I didn't want to compose a Hollywood type of score with heavenly choirs or something that sounded like it came from Fiddler on the Roof." U mingħajr dubju, ix-xogħol li Morris Jarre għamel fuq Jesus of Nazareth jidher li huwa wieħed mill-aqwa li qatt tagħmel Jarre. huwa fil-fatħalla tħsejjes tradizzjonali ma' instrumenti aktar eżotiċi tal-Vant Nofsani. Biex nitkellmu dwar kompożitur ieħor fil-programm tal-lum, dan huwa l-kompożitur Danny Elfman li ma' ismu hemm marbuta films bħal Tom Jones u Batman. Kompożitur li forsi ismu mhuwiex daqstant magħruf, madankollu għandu wkoll lista twila ta' films li għalihom ħadem il-parti mużikali. Ismu proprja huwa Daniel Robert Elfman li twilet nhar it-29 ta' Mejju 1953 f'Amarillo f'Texas. Il-kompożizzjonijiet tiegħu huma magħrufa għall-istil intensiv tagħhom. Fejn sam l-ewwel xogħlijiet tiegħu għall-film Forbidden Zone dan l-istil kien ġa beda jinħass sewwa. Elfman beda il-karriera tiegħu lura fis-sebgħinijiet permezz ta' rock band, kien kantant, kompożitur, gitarrista u kien ukoll idoq it-trombun. Il-karriera tiegħu għamlet l-ewwel pass kbir tagħha meta ħadem fuq il-mużika tal-film Pee-wee's Big Adventure. Minn hawnhekk bdiet ukoll kollaborazzjoni twila mad-direttur Tim Burton għaliex Elfman kiteb il-mużika għal numru kbir ta' films ta' dan id-direttur bħal Beetlejuice, Batman, Batman Returns, Edward Scissorhands, Sleepy Hollow, The Nightmare Before Christmas u oħrajn. Bħal kompożitur Danny Elfman huwa influwenzat ħafna minn Nino Rota, Bernard Herrmann u Carl Stalling. Minn dani Elfman għaddu biex nitkellmu dwar kompożitur ieħor, il-kompożitur Max Steiner. Għandna raw tiftakrux silta mis-soundtrack ta' dan il-film. Dik fil-fat kienet Tara Steam il-film epiku Hollywoodian Gone with the Wind, fejn il-kompożitur mużikali huwa Max Steiner, kompożitur Awstrijak-Amerikan li twilet fl-10 ta' Mejju 1888. Steiner twilet fi Vienna fejn irċieva l-ewwel taħriġ tiegħu fuq il-pjanu minn Johannes Brahms u aktar tard studja wkoll taħt l-istruzzjonijiet ta' Gustav Mahler. Max Steiner kellu relazzjoni tajba ħafna ma' Johann Strauss li seta' għenu biex jitella l-ewwel xogħol mużikali tiegħu li fil-fatt kienet operetta hekk imsejħa Beautiful Greek Girl. Max Steiner kienet kellu biss 14-il sena fejn ġo Vienna din l-operetta da meta d-dejja għal sena sħiħa. Meta kellu 16-il sena mbagħad telaq lejn Londra fejn mexxa orkestri sħaħ fil-Hippodrome u fil-London Pavilion. Fl-1914, meta kellu 26 sena, Max Steiner kien Pariġi imexxi fit-Teatru Alhambra, fejn fl-istess sena mbagħad telaq lejn l-Istati Uniti biex imexxi l-orkestri għall-ispettakli ta' Florence Ziegfeld fl-1914. Kitab il-mużika għall-għexieren ta' films għall-Hollywood u kien il-kompożitur l-aktar prominenti fid-dipartiment tal-kumpanija Warner Brothers. Irċieva xejn anqas minn 26 nominazzjoni għall Academy Awards li minnhom rebaħ tlieta. Madankollu għall-mużika li huwa kien tant popolari għaliha, jiġifieri dik li għadna kemm smajna mill-film Gone with the Wind, Max Steiner ma jnexxielux jirbaħ. Fost il-films għal-jom kitab il-mużika Steiner insemmu King Kong tal-1933, The Informer fl-1935 li għal jihrebaħ premju, Jezebel fl-1938, Sergeant York, Casablanca, The Big Sleep u The Searchers fost l-oħrajn. U hekk b'dak it-tarif temmejna l-15-il programm minn din is-sensiela ta' programmi fejn illum ħares lejn tliet kompożituri lejn Maurice Jarre, Danny Elfman u Max Steiner. Is-soundtracks li semmajtilkom fil-programm tal-lum kienu verżjonijiet orkestrali fejn smajna l-orkestra ta' Richard Heyman flimkien mal-orkestra sinfonika tiegħu. Appuntament tal-programm ieħor minn din is-sensiela ta' kolonne sonore għal palum ġimgħa fl-Isasin minn Campus FM jiena Slim Buħaġer. Inselmilkom.
I want you to become protector of Rome after I die. I will empower you to one end alone, to give power back to the people of Rome and end the corruption that has crippled.